Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Majer Elçani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni të fundjavës. Paqartësi rreth modeleve për reformimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Numri i vogël i asistentëve në shkolla për fëmijët me nevoja të veçanta, prindrit duan përkrahjen e shtetit. Në Maqedoninë e Veriut ka pritje pozitive nga grupet e punës me Bullgarinë për zgjidhjen e kontestit. Tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës vazhdojnë të përbëjnë titujt kryesor të lajmeve në botë, çka janë dalë turin Putinit, kjo është tema e emisionit Ekspoze që do ta dëgjojmë në vazhdim. Në rubriken Femina, këtë javë sjellim rrëfimin e Sadete Gërbeshit për biznesin e saj dhe punësimin e më shumë se 30 grave. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetet e paqartë se cilat janë modelet e cilat janë ofruar qeverisë e Kosovës për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilat janë përmendur nga ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike Violeta Hagjolli dhe Dušan Radakovic. Kjo çështje pritet të trajtohet gjatë vizitës në Kosovë të diplomatëve amerikan dhe evropian në fund të janarit dhe në fillim të shkurtit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe do të jetë një nga temat të cilat pritet të diskutohen gjatë vizitës së të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe nga përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, vlerësoi njësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb, Violeta Hagjolli dhe Dušan Radakovic. Megjithatë, ata vlerësojnë se mbetet e panjohur ende për shoqërinë civile, por edhe për publikun në tërsi, se cilat janë modalitetet për formimin e asociacionit të cilat janë ofruar qeverisë së Kosovës për shqyrtim e të cilat i ka përmendur ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Jeffrey Hovenier gjatë një interviste në shërbyesin publik radio televizionin e Kosovës. Ka modele të cilat ne mendojmë se mund të funksionojnë dhe e kemi inkurajuar qeverinë e Kosovës që të shqyrtojë ato modele dhe ta shqyrtojë atë çështje, ka thënë Hovenier, duke mos dhënë detaje mbi këto modele. Violeta Hagjolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se deri më tash përveç deklaratës ambasadorit amerikan Hovenier, ku ai ka përmendur se ekzistojnë modele për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, shoqëria civile nuk ka asnjë informacë për çfarë modelesh bëhet fjalë. Hagjolli vlerëson se gjatë vizitës së paralajmëruar të Escobarit dhe Lajçakut në Prishtinë mund të diskutohet edhe për asociacionin.
Sa mund të jetë çështja e asociacionit, pasi kemi edhe për këtë çështje një anë gjykim gjykatës kushtetuese dhe një marrëveshje që ende nuk është zbatuar. Mund të jenë ato katër kërkesat që mund t'i kemë për fatësuesi evropian dhe ai amerikan për qeverinë e Kosovës, mjaft sfiduese besoj unë.
Dušan Radakovic, drejtori ekzekutiv i Qendrës për përfaqësim të kulturës demokratike nga Mitrovica e Veriut, thot për Radion Evropa e Lirë që sipas burimeve të tij nga Kosova dhe Serbia, modelet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe do t'i prezantojnë autoriteteve në Kosovë dhe në Serbi nga ana e të dërguarit të veçantë amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe nga përfaqësuesi si posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Më herët zyra e Departamentit Amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazinë konfirmoi se Escobar dhe Lajçak do të jenë në Kosovë dhe në Serbi nga 30 janari deri më 4 shkurt. Siç është thënë, qëllimi i vizitës së tyre është të inkurajojnë liderët në Prishtinë dhe Beograd që të normalizojnë marrëdhëniet përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe të zbatojnë reformat në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Të dy ata do të paraqesin disa modalitete të cilat do të jenë të pranueshme si për institucionet amerikane ashtu edhe për ato evropiane, pra modeli i asociacionit dhe më pas u mbetet të dyja palëve nëse do të pranojnë, nëse jo, tha Radakovic. Ai shtoi se nuk dëshiron të spekulojë mbi propozimet për një model të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se cilat janë modelet të cilat i ka përmendur ambasadori amerikan Hovenier, të cilat janë propozuar tjetër autoriteteve të Kosovës që t'i shqyrtojnë për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, por deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje, ndërka që autoritetet serbe kanë theksuar se modeli i vetëm për asociacionin është sipas marrëveshjeve të arritura në vitin 2013 dhe në vitin 2015 në dialogun e Bruxelit. Asociacioni komunave me shumicë serbe prej disa kohësh është pengesë për dialogun Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve mes dy palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Në vitin 2011, Sadet Bucolli Gërbeshi kishte vendosur të futej në biznes. Ajo hapi qerdhën e parë në lagjën e vreshtrave në Prishtinë për të zgjëruar biznesin e saj gjatë viteve. Tani ka në pronësi 4 qerdhe në të cilat ka arritur të punsoj më shumë se 30 gra. Shkëlqimi Synaj ka përgatitur rubriken Femina këtë javë dhe juftojmë të dëgjojmë.
Në lagjën ku jeton Sadet Gërbeshi, deri në vitin 2011 nuk kishte asnjë qerdhë për fëmijë. Ajo kishte parë se shumë bashkëqytetarë të saj detyroheshin që çdo mëngjes t'i dërgonin fëmijët në qerdhët e lagjeve të tjera. Ky fakt e shtyu atë që të hapte qerdhën e parë kopshtë i ëndrave në lagjën e vreshtrave në Prishtinë.
Kom pa që mas pari kanë problem dhe vështërsi prind me udhtu aq gjatë për më kthy në vend punës të njëjtën lagje, po edhe normalisht masi nuk ka pas tjetër. Po sigurinë më të madhe që e kom pas ka qenë që objekti ka qenë pronë jonja. Edhe fillimisht nuk kemi pas nevojë me pagu qira. Kjo ka qenë një ndim shumë e madhe.
Por në fillim ajo nuk e dinte nëse do të kishte mjaftueshëm fëmijë për të mbajtur gjallë biznesin dhe për t'i paguar punëtorët.
Muajin e parë kur kemi fillu, kemi pas vetëm 9 fëmijë, ndërsa kemi pas staf 3 punëtor. Pastaj me kalimin e kohës, ashtu numri fëmijëve, ashtu numri stafit, edhe ashtu kemi punonja 3-4 vite. Derisa i kemi hapë këto qerdhët e tjera.
Sot, kur kanë kaluar mbi 10 vjet nga hapja e qerdhës e parë, Sadetja ka zgjeruar biznesin me ndimin e familjes. Kopshti ëndrave është bërë një zinxhir prej 4 qerdhësh në Prishtinë dhe Fush Kosovë. Atje punojnë më shumë se 30 gra, që kujdesen dhe edukojnë rreth 250 fëmijë në baza ditore. Fëmijët janë të grup moshës 0 deri në 6 vjeç. Sadetja beson se ka arritur sukses në punën që bën, pasi siç thot, ka arritur të kuptoj më shumë nevojat e fëmijëve dhe prindërve.
Kjo ndoshta pak më ka ndihmu edhe profesioni jem si psikologe, që më kuptu ma mirë psikologjinë e fëmijëve, psikologjinë edhe të prindërve.
Shumicën e kohës Sadetja e kalon duke lëvizur nga njëra qerdhe në tjetrën, për t'i parë nevojat që mund t'i kenë fëmijët apo edukatorët. Punët administrative të gjitha i kryen vetë. Por përkundër angazhimit, biznesi i Sadetës në disa raste është përballur edhe me sfidën e mbijetesës. Si njërën prej tyre, Sadetja përmend pandeminë e koronavirusit, e cila në disa faza i ka detyruar institucionet shkollore të mbyllen.
Pandemia, për shembull, na ka dëmtuar shumë, edhe ka qenë shumë sfidë me siguru pagat. Mirë po, ndoshta edhe koha e gjatë e menaxhimit, edhe analizat e thokta gjatë menaxhimit këtyne 10 viteve, më kanë bo me mujtë me i përballu këto sfida.
Suksesin e saj Sadetja e ndanë me bashkëpunëtorët, për të cilat është falenderuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbi 4300 nxënës me nevoja të veçanta në Kosovë vijojnë mësimet në shkolla të rregullta në arsimin parauniversitar. Për këta fëmijë nevojiten asistent personal, por në mungesë të numrit të duhur të asistentëve, prindrit po detyrohen që t'i paguajnë vetë ata. Kronike përgatitur nga Nadia Meti.
Pas 12 orësh punë si infermier në ndrimin e natës, Hasan Gashi kthehet në shtëpi për të kujdesur për vajzën e tij që ka elemente të autizmit. Vajzat i 9 vjeqare vitin e kaluar është regjistruar në klasën e parë në një shkollë të rregullt në Prishtinë, por e domosdoshme ka qenë prezenca e një asistente personale në klasë gjatë procesit të mësimor.
Jo bëhat punë për shembull që me shku me dhiju mësimin me një shkollë publike, një shkollë normale, për punë të emitimit, a vetëm edhe për më si për mu tjetë në zonë, sa me zhvillu mësimi që është duhet, anë dhe të pasë asistente personale.
Pagesa e asistentes personale për vajzën paraqitet të barë financiare për Gashin, i cili punon infermier në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në qytetin e Klines, rreth 50 km larg Prishtinës. Në mënyrë vullnetare ai ka zgjedhur punën në ndryrimin e natës me qëllim që ditën të jetë afër vajzës. Gashi tregon se për shkak të kujdesit të nevojshëm për vajzën, gruaja e tij nuk ka mundësi të punojë.
Gotë gjatë e për shëshin pagës, vetë o gjona veç pagjës asistente dhe kështë tira, gotë komplet rruga, komplet, definitivisht komplet rruga dhe të pagu për shqik.
Vajza e Hasanit është në mesin e 4.323 nëzënësëve me nevojat të veçanta në sistemin e arsimit para universitar. Por jo të gjithë prindrit e këtyre fëmijeve kanë mundësi për të paguar asistent personal në klasë, thonë nga Koalicioni për mbrojtjen e fëmijeve KOMF dhe Forumi Kosovar për aftësitë kufizuara. Ka raste kur prindrit janë detyruar të ndërpresin mësimin për fëmijët me aftësitë kufizuar për shkak të mungesës së asistenteve ose mungesës së fondeve për të paguar një asistent, tha Bukurez Surdulli, specialiste për monitorim dhe holumtim në këtë koalicion. Arsimi fillor, sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është i detyrueshëm dhe pa pagesë. Institucionet publike sigurojnë për secilin person mundësi të barabarta për t'u arsimuar, sipas aftësive dhe nevojave të veçanta të tij, thuhet në Kushtetutë. Njëjt thuhet edhe në ligjin për arsimin parauniversitar. Madje në bazë të këtij ligji, përgjegjës kryesor për shkollimin e detyrueshëm të fëmijëve janë prindërit. Nxënësi që pa ndonjë arsye nuk regjistrohet, nuk vjen shkollimin ose ndërprejnë shkollimin e detyruar, prindrit e ti dënon për kundërvajtje nëse mungesa është rezultati veprimit të paramenduar ose i neglizhencës e prindërve, thuhet në ligj. Bujar Kadriu nga Forumi Kosovar për aftësitë e kufizuar tha për Radio Evropa Lirë se vetë institucionet nuk zbatojnë ligjin. Pasi sipas tij, nxënësve me nevoja të veçanta duhet t'u sigurohen kushtet e barabarta dhe asistent personal. Këta asistent duhet të jenë të kualifikuar dhe punësuar nga institucionet publike, sepse angazhimi tyre në mënyrë private nga prindrit është jo ligjor, njëherësh barë financiare për ta.
Po të kemur parasysh, institucionet publike nuk kam plesu këtë bakom, a kuptan, apo kam pjesë kam plesu pjesërisht këtë bakom, prandaj prindrit dëtyrohen me pagu, edhe se ata që është kundërshtueshme, po dëtyrohen me pagu gjetë forma ndryshme që dëndohen bindë fëmijëve tyre.
Në institucionet parauniversitare janë të punësuar vetëm 91 asistent, thuhet në një përgjigje për Radion Evropa Lirë nga Ministria e Arsimit. Nga ky numër, 86 janë të angazhuar në shkollat e rregullta dhe 5 në qendrat burimore. Kurse për këtë vit, qeveria Kosovës ka ndarë mjete financiare për punësimin e 100 asistent vështes. Nga 100 asistent, sipas Ministrisë së Arsimit, do të punson për çdo vit deri në vitin 2025. Nga ky muaj, komunat e Kosovës kanë filluar procedurat për punësimin e tyre. Sipas Ministrisë së Arsimit, asistent personali duhet të kenë vetëm nxënësit me aftësitë kufizuara të rënda dhe të shumëfishta, të cilët në asnjë mënyrë nuk mund të qëndrojnë në klasë pa përkraje të asistentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Zyrtarët Maqedonas presin rezultate pozitive nga grupet e punës me Bullgarinë për zgjidhjen e kontestit në këtë vend që ka bllokuar integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut. Sinjale pozitive ka edhe nga Sofia. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare Risto Nikovski dhe Muhamet Halili ndajnë mendime të ndryshme mbi këtë çështje. Halili thotë se gjasat janë reale të ketë rezultate, por ai thotë se procesi nuk do të jetë i lehtë. Nikovski ndërkohë është më pak optimist. Ai thotë se edhe bashkëpunimi ekonomik mund të mos jap rezultate dhe kjo sipas tij do të ndërlikojë edhe më shumë kontestin mes dy vendeve. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut shpreson në zgjidhjen e mosmarrveshjeve me Bullgari në kuadër të grupeve të punës që u zyrtarizuan më 25 janar në mbledhjen e dy qeverive në Sofje. Zëvendëse kryeministri Maqedonas për çështje evropiane Bojan Maricic beson se dy vendet janë në rrugë të mirë për të arritur një rezultat konkret, që do të ishte në interes jo vetëm të dy apaleve, por edhe të BE-së për të ruajtur kredibilitetin sipas tij.
Ne smejemë të ostavimë otvorinë të prashnjë dhe gjoptovarua atinata mu nashi të bilateral një ndosin në nasha ta.
Ne nuk guxojmë që çështjet e hapura të mos i zgjidhim, pasi do të i përketsojnë edhe më shumë raportet tona dy palëshe, dhe me këtë do të pengojmë rrugën tonë të integrimit evropian. Besojm se jemi në rrugë të mbarë të zgjidhim kontestin, të heqim veten bulgare dhe në të njëjtën kohë të ruajmë interesat tona, çështjet që kanë të bëjnë me identitetin. Mendojmë se është momenti që BE-ja të mundësoj nisjen e bisedimeve, pasi kjo nuk është vetëm në interesin ton, por edhe të bashkimit evropian, pasi çdo shtyrje mund të rënoj kredibilitetin e Unionit, ka deklaruar zëvendësa kryeministri Maricic. Por njohësit e çështjeve ndërkombëtare Mohamed Halili dhe Risto Nikovski kanë mendime të ndryshme nëse formimi i grupeve të punës apo entuziazmi i ri mes së dy vendeve do të prodhojë rezultate në kapërcimin e dallimeve dhe heqjen e vetës bullgare. Grupet e punës fillimisht të synojnë në thellimin e bashkëpunimit ekonomik në të gjitha fushat e interesit të përbashkët, e pastaj të qasin edhe çështjeve historike dhe të identitetit që po mbajnë të bllokuar procesin e integrimit evropian. Risto Nikovski ishte diplomat thot për Radion Evropa e Lirë se është mirë të bisedohet për çështjet ekonomike dhe kështu të thellohet bashkëpunimi, por temat për të cilat po bisedojnë dy palët nuk do të çojnë as pak në forcimin e raporteve, thot Nikovski.
Jasno je deka Bulgaria absolutno točno zna što saka.
Është e qartë se Bulgaria saktë din se çfarë po don dhe si do të arrijë qëllimet e saj. Gjasat janë reale që e gjithë kjo të dështoj apo të hymë në një fazë të re të bllokimit nga Sofia. Nëse hapet linja ajrore Shkup-Sofje, ajo mund të funksionoj disa muaj dhe të mbyllet, pasi do të jetë jo efikase për shkak të mungesës e interesimit. Flitet edhe për linjen hekurodhore, edhe kjo mund të jetë jo fitimprurëse, dhe në një situatë të tillë, vendi jonë mund të shpenzoj rreth 600 milion euro dhe të mos ketë asnjë fryt nga një investim i tillë. Pra duhet të jemi të kujdesshëm. Është mirë të vendoset bashkëpunimi, por duhet vëmendje e madhe që të mos e pësojmë edhe më shumë, thotë Nikovski. Mohamed Halili, kryetari i Këshillit të Ambasadorëve në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, shpreson se dialogu i vendosur mes dy vendeve do t'i jep rezultate, ndoshta jo të shpejta, por ai pretet që të ketë lëvizje nga pozicionet e tanishme.
Kjo do t'i jep rezultate, se asnjë nisma nuk jep rezultate të aty paratyshme. Ashtu ka qenë edhe në kaluarën, edhe fakti që të dy kryeministrat kanë nisë të dialogojnë për çështjet e bashkëpunimit, kjo fletë se në një të ardhme, jo shumë të shpejt natyrisht, do të duken rezultatet e një zbutje tensioneve me gjithë dy vendeve, edhe kjo do të rezultoj si në fillim një mbajtje të bashkëpunimit bilateral me gjithë dy qeverive edhe hapjes së bisedave midis qeverisë Maqedonisë Veriut dhe Unionit Evropian.
Thot Halili. Por ishe diplomati Risto Nikovski thot se kjo vështirë të ndodh, pasi si pas ti, po të donë të Sofia, këtë do të bënte në kuadër të marrëveshjes për fqinjësi të mirë. Situata është absurde, si mundet Bulgaria të mbaj veton, kur dy vendet kanë një marrëveshje për fqinjësi të mirë, në kuadër të së cilës, Sofia zotohet se do të mbështes integrimin evropian të vendit tonë, kurse nga ana tjetër, ajo blokon procesin e këtij integrimi. Bashpunimi dhe blokimi nuk shkojnë njëra me tjetrën. Të dyja palët kanë lënë për në fund thelbin e kontestit që në rast se nuk arrihet marrëveshja rënon gjithë punën e bërë. Duke marrë parasysh qëndrimet e palës bullgare të institucioneve të atjeshme, rezolutën e miratuar qëndrimin e presidentit bullgar të partive politike, unë nuk jam optimist se mund të ketë një epilog pozitiv, thotë Nikovski. Ndërkohë Mohamed Halili njohësi çështjeve ndërkombëtare thotë se është mirë që fillimisht të heqet vetoja bullgare.
Çështja kryesore është që të eliminohet pengesa e vetës së Bullgarisë ndaj Republikës së Maqedonisë së Veriut. Edhe për këtë duhet gjetur mënyra dhe metoda. Natyrisht se eliminimi pengesës nuk do të thotë se të gjitha çështjet kanë mbaruar. Atëherë do të hyjmë në fazën e dytë të meritave vetanake të çdo shtetit.
Thot Halili, Maqedonia e Veriut në samitin e Bashkimit Evropian në nëntor të vitit 2020 nuk e mori datën për nisjen e bisedimeve me Bllokun Evropian për shkak të vetës bullgare. Sofia kërkon nga Shkupi që të njohë rrënjët bullgare në gjuhën dhe historinë maqedonase. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës vazhdojnë të përbëjnë titujt kryesor të lajmeve në botë, ndërkohë që frika për një sulm nga Moska rritet. Perëndimi e ka paralajmëruar liderin rus Vladimir Putin se do të përballet me pasoja shkatruese nëse sulmon. Kremlini i mohon planet për pushtim, por kanë nxjerr kushte. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se sanksionet, sidomos në sektorin financiar rus, do të mund t'ia ndalonin hovin Putinit. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve, dëgjojmë rubriken Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Ushtria ruse ka rrethuar Ukrainën në 3 anë. Kremlini mohon planet për pushtim, por Perëndimi thotë se rreziku është real dhe i afërt. A mund t'i ndalet turri Rusisë? Janë bërë gati 8 vjet prej se Rusia ka ndërhyrë në Ukrainë dhe ka aneksuar gadishullin e Krimes, gjë që ka nxitur një sër sanksionesh ndërkombëtare kundër saj. Sot, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropian e gjejnë sërish veten duke u përpjekur të kuptojnë se si ta pengojnë presidentin rus Vladimir Putin nga pushtimi eventual i Ukrainës.
Sigurisht se duhet shqetësuar nëse pushton një fuqi bërthamore. Nëse Putin pushton, kjo do të ishte hera e parë nga lufta e dytë botërore.
Rusia tash e sa javë ka vendosur pranë kufive me Ukrainën mbi 100.000 trupa të saj, bashkë me armatim të rëndë. Sipas informacioneve të inteligjencës perëndimore, trupat ndodhen në distancë sulmi. Rusia i mohon planet për pushtim dhe thotë se NATO është ajo që paraqet kërcënim për sigurinë e saj. Rusia kërkon garancinë nga NATO-ja se do të ndaloj zjerimin drejt lindjes dhe nuk do të pranoj në radhët e saj vendet ish sovjetike, përfshir Ukrainën. Shtetet e Bashkuara, fuqia më e madhe në NATO, kanë refuzuar në një letër me shkrim kërkesat ruse për zgjerimin e aleancës, por kanë ofruar rrugë diplomatike për zgjidhjen e krizës.
Ne jemi të hapur për dialog, ne preferojmë diplomacinë dhe jemi të përgatitur të ecim përpara aty ku ka mundësi komunikimi dhe bashkëpunimi. Nëse Rusia ndal agresionin ndaj Ukrainës, nëse ndal retorikën nxitëse dhe diskuton për të ardhmen e sigurisë në Evropë në frymën e reciprocitetit.
Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se SBA-ja nuk i ka marrë parasysh shqetësimet e Rusisë për sigurinë, por ka theksuar se ka hapësirë për të vazhduar dialogun me SBA-n për këtë çështje. Në një deklaratë më herët, Lavrov ka thënë se nëse Perëndimi nuk u përgjigjet kërkesave ruse, Kremlini do t'i marrë masat e duhura, por nuk ka specifikuar se cilat mund të jenë ato. Po, përse Rusia është kaq shumë e fokusuar te Ukraina. Kur në vitin 1991 shpërbër Bashkimi Sovjetik, Rusia ka humbur kontrollin e 14 republikave që i ka dominuar më parë. Humbja e Ukrainës megjithatë ka qenë më e dhimbshme për të, marr parasysh lidhjet e gjata midis dy vendeve. Ukraina me shekuj ka qenë pjesë e perandorisë ruse përpara se të bëhej Republikë Sovjetike. Vendi tani është duke lëvizur gjithnjë e më shumë ka Perëndime. Disa vende perëndimore, përfshirë SBA-n, Britaninë dhe Kanadan, janë duke furnizuar Ukrainën me armë mbrojtëse. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se nuk e ka ndërmend të dërgoj trupa në Ukrainë, por ka paralajmëruar se Rusia do të goditet me sanksione të papara nëse sulmon Ukrainën. Gjashëm kanë paralajmëruar edhe disa aleat evropian të SBA-s. Dikush mund të vërë në dyshim efektivitetin e sanksioneve, marë parasysh se Rusia është përballur me masat e tila dhe pas aneksimit të Krimes dhe pas nxitjes së konfliktit separatist në lindjet e Ukrainës dhe këto sanksione nuk e kanë penguar të shkaktoj krizën e tanishme. Megjithatë, kanë pasur ndikim në ekonominë ruse. Sipas një analize të Këshillit Atlantik, ekonomia ruse nga viti 2014 është rritur mesatarisht për 0.3% në vit, ndërsa mesatarja globale ka qenë 2.3% në vit. Ekspertët thonë se duhet të ketë unitet dhe koordinim më të madh nëse paraqitet nevoja për sanksione të reja. Sipas tyre, Rusia vërtet mund të goditet rënd. Olga Oliker, drejtore e programit për Evropën dhe Azinë Qendrore pranë grupit ndërkombëtar të krizave, ka folur për Expose.
We're talking about sanctions that really would do a tremendous amount of harm to the Russian economy.
Flasim për sanksione që vërtet do t'i shkaktonin dëmet e jashtëzakonshme ekonomisë ruse, sidomos popullit rus. Do t'ishte një goditje e madhe nëse i ndalohet çasja në dollarin amerikan. Ju e dini se shumë rus i mbajnë paratë e tyre në dollar. Shumë firma ruse operojnë me dollar. Po ashtu flitet për kufizimin e importit të disa pjesëve elektronike, të cilat janë të nevojshme për prodhim. Pra sanksione do të shkaktonin shumë dëm.
It would hurt a lot.
Duke folur për ekspozen, Sara Pagun nga Këshilli I Gjerman për marrëdhënie me jashtë, thotë se duhet goditur aty ku dhemb. Si caktë sanksioneve, ajo përmend transaksionet financiare, bankat, eksportet dhe teknologjinë e mbrojtjes.
We have seen in 2013-2014 that many Europeans and also Americans
Kemi parë në vitet 2013-2014 se shumë evropian dhe amerikane kanë mbivlerësuar logjikën ekonomike mbi atë politike, duke menduar se Rusia nuk do të ndërhyjë ushtarakisht në Ukrainë, sepse kostoja do të jetë shumë e lartë. Ka rrezik që ky skenar në Rusi të përsëritet. Andaj nuk jam 100% e sigurt se sanksionet vërtet do ta pengojnë Rusinë. Por nëse dizajnohen me kujdes, ato mund të kenë ndikim ekstrem në ekonominë ruse, sidomos në sistemin financiar rus.
Po, nëse vendosen sanksionet e tila, a do të ketë kundër pasoja për perëndimin? Për ekspozim përgjigjet Konstance Shtelcen-Müller, eksperte e politikave të sigurisë në Institutin Brookings në Washington.
Yes, the Russians
po, rusët mund të nalën të mërdim në dimër, nëse I mbyllin rubinetat e gasit. Ky do të ishte problem, do të ishte një gjë shumë e komplikuar dhe e shtrenjt për të zëvendësuar, por është e pa imagjinueshme të mos I përgjigjemi agresionit ushtarak kundër Ukrainës me sanksione jashtëzakonisht të ashpra.
Shtelcen-Müller thotë se beson se rreziku I luftës është shumë I lartë e rrjedhimisht edhe I pasojave shkatruese si pasaj. Si që thotë ajo, presidenti rus Vladimir Putin mund ta ketë humbur lidhjen me realitetin.
I suspect that he is in a situation much like Milosevic was in Serbia.
Unë dyshoj se ai është në një situatë ngjashme si ka qenë Miloševiçi në Serbi, I fiksuar pas armiqësive historike, I fiksuar pas inateve dhe nevojës për hakmarrje. Ai nuk është në gjendje për t'i lexuar homologët e tij perëndimor dhe nuk është I rrethuar më nga njerëz që kanë guximin t'i japin këshilla, të cilat nuk I pëlqejnë t'i dëgjoj. Dhe kjo është ajo që në fund e ka sjell Miloševićin para tribunalit për krime lufte. Për fat të keq, lufta civile në Jugosllavi ka zgjatur gati një dekadë dhe ka marrë jetën e qindra mijëra njerëzve. Andaj shpresoj që udhëhecit perëndimor ja kanë bërë të qartë Putinit, se cili do të jetë çmimi për Kremlinin dhe për të personalisht.
Presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka shprehur shqetësimin se pushtimi eventual I Ukrainës edhe mund të jetë dalë jashtë kontrollit dhe të shtrihet në vendet e NATO-s që janë në kufi. NATO ja ka rreth 4000 trupa në batalione shumë komshe në Estoni, Lituani, Letoni dhe Poloni.
I'm very concerned that this could end up being
Jam shumë I shqetësuar. Shikoni, e vetmja luftë që është më e keqe se lufta e qëllimshme është ajo që bëhet pa qëllim. Jam I shqetësuar se kjo mund të dalë jashtë kontrollit shumë lehtë.
Do të ishte jo racionale për Rusisë nëse do të lejonte që pushtimi eventual I Ukrainës të rrëshqiste edhe në vende të tjera të Evropës, thotë Konstance Shtelcen-Müller nga Instituti Brookings.
Mendoj se rusët do të jenë krejtësisht të pamend nëse e zhvendosin agresionin ushtarak kundër një vendi antar të NATO-s. Ky do të ishte një rast për nenin 5 të traktatit të NATO-s dhe ne do të ndërhynim të gjithë kundër atyre. Atëherë, rusët do të ishin në shumë telashe.
Neni 5 I traktatit të NATO-s thotë se sulmi kundër një vendi antar nënkupton sulm kundër gjithë aleancës. NATO-ja u është përgjigjur gjithashtu me shkrim kërkesave të Rusisë. Sekretari I përgjithshëm Jens Stoltenberg nuk ka dhënë shumë detaje, por ka thënë se beson në zgjidhje politike të krizës. Megjithatë, ka theksuar se aleatët mbetën të përgatitur për më të keqen.
NATO beson fuqishëm se tensionet dhe mosmarrveshje duhet të zgjidhen me dialog dhe diplomaci, jo me forcë ose kërcënim të forcës.
Në gjithë këtë vorbul ngjarjesh, deklarata e paralajmërimesh nga vet Kievi, që është cak I dikujt e shqetësimit të tjerëve, vijnë thirrje kundër panikut. Mbrojeni trupin tuaj nga viruset, trurin nga gënjeshtrat dhe zemrën nga paniku, ka thënë presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në një mesazh drejtuar popullit më 25 janar.
Dhe dëgjues të ndëruar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.